Basango na Vewa.
Ngunga ya Zumi na Sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya Zumi na Mwambe na Goma, Lubumbashi pe Kisangani. Mbote na bino banso. Tango ya sango na biso na Bokuse na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika na Edi Isango. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU et pameli ba soda ba mampinga ma ekolo Congo démocratique na mbeba kama mibale na tukumisato na moko kati na sanza libwa na bisika etat de siège ezali na monyele ya mboka kati na mbeba yango bureau conjoint ya ONU etangi bobundisi bato pe bokangi bisika bi batelama bomimi bato bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato pe monyokoli bureau conjoint ya ONU et tindela kimo kanda to note verbale na yankasa tukumi bale na ndambo na ministre ya bobateli to pe ya defense ya ekolo Congo démocratique pe et lobby ezali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembe ba ya bitumba basoda ya régiment 3410 nde batangami na mbeba yango balongola maki na bisika bazalaki pe batinda maki na bitumba na ba M23 peni na ndelo na Uganda petina ya bolongu na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangoli mabandiko pesama na engumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokono boye bo bandeli na etuka eye utu le 21 avril kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono bato kama mibale na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bayi bawoyaki mibale Ebola eye ezali yambala zumi na mine na ekolo Congo démocratique. Mampinga ma ekolo Congo démocratique na batombo ki ba M23 bazongeli lisusu kobeta na masasi uto lobi loleki na mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bitumba byango bizongeli tango masolo mazali kosalema na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya ekolo Congo démocratique. Mokambi ya Inspection Générale ya Finance ya Ecole Congo Démocratique IGF Jules Alingete azali awa na États-Unis na mobembo pona kubenga ba kelimi beko ba kelimi sala kokende na Ecole Congo Démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na ekolo kasi bisika biike na mokinyele ya mboka. ONG Global Witness et Pameli Mabongisi Mabengami initiative ya chaîne ya approvisionnement ya Etin ITSCI na kosala misala mia bokeli bolekisi misolo na nzela ya mayuya na bisika bitumba bizali pe na kozala na misala mipesa makana bana. ITSCI ezali mabongisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biutaka na ekolo Congo Demokratika ekelama uto mibu zomi. Global Witness elobi ete 90% ou 90% ya makele mazali na mabongisi ITSCI mazali makele mapesa makindingisa te ya kobima na trimestre ya yambo ya 2021. ONG eye kundoli ete ba kompani ya minene na mokili lokola Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla, Bale Kaka, Nanzela, Eye, Biye, Bibinde, Biye, Bibimaka, Puna Kuzwa, Makoki, Basali, Laka, Global Witness, E Kunduli, Ete, Mombongo, Yamakele, E Mozali, Pe, Lizibali, Yamisolo, Puna Bayi, Mampinga, Maekolo, Kongo, Demokatika, Na Mangomba, Basimba, Minduki, Baye, Bazali, Nabitumba, Namonyele, Yamboka. Masolo pona bobongoli mobeko mama pona mi masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolobi loloki motambwisi ya Assemblée nationale mboso kodi ya pisi mikolo misato na bakeli mibeko ya groupe de 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezali libanda pe ezali kosenga boyokani ya mbona kobongola mobeko moye. Bayi Union Européenne ba pameli Russie na koluka kotambwisa bango na kokataka gaz na Pologne pe na Bulgarie. Sango biso suki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya bonobadi.